για όλους αυτούς που πενθούν και ποθούν παρηγοριά, για όλους αυτούς που αποτυγχάνουν και χρειάζονται δύναμη, για όλους αυτούς που αμαρτάνουν και έχουν ανάγκη από έναν σωτήρα, η Εκκλησία μας ανοίγει την αγκαλιά της και σας καλωσορίζει στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτού που συγχωρεί τους εχθρούς του, που μπαίνει στην θέση του ενόχου, που αγαπά μέχρι τέλους τους δικούς του, του φίλου των αμαρτωλών. Καλώς ήρθατε. Όπως το Άγιο εκείνο ζεύγος πήγε στην Βηθλέμ, η κλίση σήμερα είναι «Ελάτε πιστοί, ας πάμε κι εμείς νοερά, ας ταξιδέψουμε αυτό το ταξίδι». Ας ψάλουμε λοιπόν, καθώς ξεκινούμε, τον ύμνο 462. Θα τον βρούμε στα υμνολόγια που υπάρχουν ακριβώς μπροστά μας. «Οδεύτε πιστοί, με χαρά, με ύμνο, ας πάμε κι εμείς στην Βηθλέμ». Ας προσευχηθούμε. Κύριε, την ιδιαίτερη αυτή ημέρα που θυμόμαστε και γιορτάζουμε την έλευση του Σωτήρα μας, την γέννηση του Κυρίου μας, σου ζητούμε εσύ να είσαι κατά έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο εδώ ανάμεσά μας, μέσα στις καρδιές μας, να εργαστείς με το δικό σου πνεύμα και κάνε όλη αυτή η ιστορία και όλες αυτές οι αφηγήσεις να γίνουν ζωή και φως μέσα στην καρδιά μας. Και όλα αυτά τα ζητούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Ας καθίσουμε και θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε από το Ευαγγέλιο του Λουκά, από τα εδάφια 8 μέχρι και 14, από το δεύτερο κεφάλαιο. Στην περιοχή εκείνη βρίσκονταν βοσκοί που έμεναν στο ύπαιθρο και φύλαγαν βάρδιες τη νύχτα για το κοπάδι τους. Σε αυτούς παρουσιάστηκε ένας άγγελος Κυρίου και τους περιέβαλε θεϊκή λαμπρότητα. Εκείνοι κατατρόμαξαν, αλλά ο άγγελος τους είπε: «Μην τρομάζετε. Σας φέρνω ένα χαρμόσυνο άγγελμα που θα γεμίσει με χαρά μεγάλη όλο τον κόσμο. Σήμερα στην πόλη Δαβίδ γεννήθηκε για χάρη σας Σωτήρας. Και αυτός είναι ο Χριστός ο Κύριος. Και τούτο είναι το σημάδι για να τον αναγνωρίσετε. Θα βρείτε ένα βρέφος σπαργανωμένο και ξαπλωμένο μέσα σε ένα παχνί». Ξαφνικά, κοντά στον άγγελο παρουσιάστηκε ένα πλήθος από την ουράνια στρατιά των αγγέλων, οι οποίοι υμνούσαν τον Θεό και έλεγαν: «Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στην γη, αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους». Στα ουράνια άγγελοι λοιπόν τον Θεάνθρωπο Χριστό. Ύμνος με αριθμό 97, ελάτε να κάνουμε ύμνο και τραγούδι αυτή την ιστορία που μόλις διαβάσαμε. Ύμνος 97. «Δόξα, δόξα στον Θεό, ένδοξο και κρατεώ, και ειρήνη επί γης εγεννήθη λυτρωτής». Και ειρήνη επί γης εγεννήθη λυτρωτής. Και αυτόν τον ύμνο ασταθούμε για να τον ψάλουμε. Ύμνος με αριθμό 97. Ας καθίσουμε. Λουκάς, κεφάλαιο 2, εδάφια 15 έως 20. Όταν οι άγγελοι έφυγαν στον ουρανό, οι βοσκοί είπαν μεταξύ τους: «Ας πάμε λοιπόν ως την Βηθλέμ να δούμε αυτά που έγιναν και που μας έκανε γνωστά ο Κύριος». Τρέχοντας, ήρθαν και βρήκαν την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος ξαπλωμένο στο παχνί. Όλοι όσοι τα άκουσαν, όταν τους είδαν, τους διηγήθηκαν τα λόγια που τους είπε ο άγγελος για αυτό το παιδί. Και όλοι όσοι τα άκουσαν, έμειναν κατάπληκτοι με αυτά που τους είπαν οι βοσκοί. Η Μαριάμ διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια στην καρδιά της και τα σκεφτόταν συνεχώς. Οι βοσκοί γύρισαν πίσω, δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν. Ήταν όλα όπως τους είχαν υποθεί. Θα ψάλλουμε και τον ύμνο με αριθμό 105. Βλέπετε, οι άγγελοι ψέλουν, οι βοσκοί ψέλουν και εμείς δεν γίνεται παρά να ψάλλουμε και να δοξάσουμε τον Κύριό μας για το γεγονός των Χριστουγέννων. Από το ουρανού τη χώρα ήρθε μήνυμα γλυκό πως στη γη μας μες στη φάτνη εγεννήθη ο Χριστός. Ύμνος με αριθμό 105. Να σταθούμε να ψάλλουμε και αυτόν τον ύμνο. Ας προσευχηθούμε. Ουράνιε Κύριέ μας, ερχόμαστε την ώρα αυτήν για να φέρουμε την δέηση και την ηκεσία μας σε σένα τον Θεό ο οποίος νοιάζεσαι για μας, σε σένα που είσαι ο Θεός Μεθυμών, ο Θεός Εμμανουήλ, όπως διαβάζουμε στις αφηγήσεις των Χριστουγέννων στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Και ουράνε Κύριε, ερχόμαστε στον οίκους ακόμα και μια τέτοια γιορτινή ημέρα, κουβαλώντας πράγματα, άγχη, αγωνίες, ερωτηματικά, πόνο, θλίψη, για κάποιους πένθος, αρρώστιες. Ουράνε Κύριε, δεν ζούμε σε έναν κόσμο τέλειο, αρμονικό. Ζούμε σε αυτόν τον κόσμο της φθοράς και της αμαρτίας. Αλλά σε ευχαριστούμε γιατί το φως ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Και εσύ με τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μας είπες ότι δεν εγκατέλειψες ούτε την κτήση σου ούτε εμάς. Αλλά μας διεκδικείς τον εαυτό σου και μας υπόσχεσαι ότι μια μέρα θα κάνεις τα πάντα κενά, σκουπίζοντας κάθε δάκρυ, θεραπεύοντας κάθε ασθένεια, παίρνοντας το σκοτάδι και φέρνοντας φως. Ουράνε Κύριε, αυτή είναι η ελπίδα μας και με αυτή την ελπίδα ερχόμαστε και φέρνουμε μπροστά σου τα αιτήματά μας και μια μέρα σαν και αυτήν, ιδιαίτερα Κύριε, προσευχόμαστε για ειρήνη στον κόσμο μας. Σκεφτόμαστε την Ουκρανία, προσευχόμαστε ιδιαίτερα για ανθρώπους ανάμεσά μας, την κοινότητά μας που είναι από την Ουκρανία. Σκεφτόμαστε όλους αυτούς που φιλοξενούμε στα σπίτια ελπίδας, που έχουν έρθει έχοντας φύγει από πόλεμο. Κύριε, ζητούμε εσύ να κάνεις έλεος και εσύ να φέρεις ειρήνη. Το ίδιο προσευχόμαστε Κύριε και για την Γάζα, για την Παλαιστίνη, για το Ισραήλ. Κύριε, σε παρακαλούμε, προσευχόμαστε και κράζουμε. Δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε, καθώς μιλούμε για τη Βηθλεέμ και καθώς μιλούμε για όλα αυτά τα μέρη, να σκεφτούμε ότι σήμερα σε αυτά τα μέρη υπάρχει πόνος και υπάρχει πόλεμος και υπάρχει αγωνία και υπάρχει θάνατος. Κύριε, κράζουμε στον θρόνο σου ζητώντας έλεος, ζητώντας την δική σου την παρέμβαση, προσευχόμενη για ειρήνη επί γης. Και ουράνε Κύριε, το ίδιο προσευχόμαστε και για την χώρα μας, για την πόλη μας, για την ζωή μας. Πόσο έχουμε ανάγκη από αυτή την ειρήνη, όχι απλά την ειρήνη που σημαίνει απουσία πολέμου, αλλά αυτή την ειρήνη που δηλώνει την ζωή όπως εσύ την όρισες να είναι, αυτή την ειρήνη η οποία σηματοδοτεί άνθηση, ευλογία, αρμονία, το να ζούμε μέσα στο θέλημά σου. Κύριε, ακόμη προσευχόμαστε λέγοντας ελθέτω η βασιλεία σου, να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στην γη, έτσι και στην πόλη μας, έτσι και στις οικογένειές μας, έτσι και στις ζωές μας. Και αυτό είναι Κύριε που προσευχόμαστε και σήμερα το πρωί, καθώς είμαστε μαζεμένοι εδώ στον οίκο σου και σου ζητούμε να φύγουμε από τον τόπο αυτό της λατρείας, συνειδητοποιημένοι, αγγιγμένοι, ευλογημένοι με τη δική σου την ειρήνη. Στο όνομα του Γιού σου, του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, προσευχόμαστε. Αμήν. Ας καθίσουμε. Θα ήθελα, πριν πάρουμε το Λόγο του Θεού στα χέρια μας για να διαβάσουμε την περικοπή μας, να καλωσορίσω όλους όσοι είναι σήμερα επισκέπτες ανάμεσά μας, από όπου και αν έρχονται. Είναι ιδιαίτερη χαρά να γιορτάζουμε μαζί αυτή την ιδιαίτερη και ξεχωριστή ημέρα. Στις ανακοινώσεις, το φυλάδι αυτό που πήρατε, βλέπουμε και επαναλαμβάνω ότι την ερχόμενη και την μεθεπόμενη Τετάρτη δεν θα γίνει διαζώσεις συμπροσευχή και συμμελέτη εδώ, αλλά μόνο διαδικτυακά. Και επίσης ότι την Κυριακή της παραμονής της Πρωτοχρονιάς δεν θα γίνει το βράδυ κάτι έκτακτο και ιδιαίτερο, αλλά το πρωί μετά την πρωινή μας λατρεία που θα έχουμε κανονικά Κυριακή στις 11, θα κατεβούμε κάτω για να έχουμε την κοπή της Βασιλόπιτας και έτσι ώρα για συναναστροφή, για να ευχαριστήσουμε τον Θεό για τη χρονιά που πέρασε. Αυτές είναι πολύ σύντομα οι ανακοινώσεις μας και θα ήθελα να σας καλέσω ευθύς να ανοίξουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, να πάμε στις αφηγήσεις της γέννησης όπως τις βρίσκουμε τώρα εκεί. Διαβάσαμε από τον Λουκά, αλλά ελάτε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο για να διαβάσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο. Για όσους σήμερα είναι επισκέπτες, να πω ότι αυτό το οποίο μελετούμε από την πιο προηγούμενη Κυριακή, χθες και σήμερα, είναι κάποια όνειρα τα οποία βλέπουμε. Υπάρχει μια συμπύκνωση ονείρων που βλέπουμε στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο του Ματθαίου. Βλέπουμε 5 συνολικά όνειρα που ο Θεός στέλνει, είτε μέσα από κάποιον άγγελο, είτε με έναν πιο άμεσο τρόπο. Και σήμερα ερχόμαστε να δούμε το τρίτο κατά σειρά. Δεν θα συνεχίσουμε, ας αφήσουμε και κάποια ίσως, αν δεν έρθει ο Κύριος, για τα επόμενα Χριστούγεννα. Αλλά σήμερα θα μελετήσουμε το τρίτο κατά σειρά όνειρο. Είδαμε το πρώτο, που ήταν όνειρο στον Ιωσήφ, να πάρει την Μαρία, έτσι, την Παρθένο Μαρία, για γυναίκα του. Το δεύτερο όνειρο, το οποίο είδαμε, που ήταν στους μάγους, να πάνε από άλλο δρόμο, έτσι, από άλλο δρόμο. Και το τρίτο που θα δούμε σήμερα, υπάρχουν και άλλα, είναι το όνειρο που ο Θεός δίνει μέσα από έναν άγγελο στον Ιωσήφ, για να πάρει το παιδί και να πάνε στην Αίγυπτο για να προστατευθούν. Εντάξει. Αλλά ας διαβάσουμε όλη την περικοπή, ξεκινώντας από το εδάφιο 13. Ματθαίος, κεφάλαιο 2, εδάφιο 13, σελίδα 6, είναι στην Καινή Διαθήκη, στην Νέα Μετάφραση. Όταν αναχώρησαν οι μάγοι, ένας άγγελος του Θεού παρουσιάστηκε στον Ιωσήφ στο όνειρό του και του είπε: «Σήκω αμέσως, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και φύγε στην Αίγυπτο και μείνε εκεί ωσότου σου πω. Γιατί ο Ηρώδης, όπου να είναι, θα ψάξει να βρει το παιδί για να το σκοτώσει». Ο Ιωσήφ σηκώθηκε αμέσως, πήρε το παιδί και τη μητέρα του και μέσα στη νύχτα έφυγε στην Αίγυπτο. Εκεί έμεινε ώσπου πέθανε ο Ηρώδης. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης: «Από την Αίγυπτο κάλεσα το γιο μου». Όταν κατάλαβε ο Ηρώδης πως οι μάγοι τον εξαπάτησαν, οργίστηκε πάρα πολύ. Έστειλε τότε στρατιώτες και σκότωσαν στη Βηθλέμ και στην περιοχή της όλα τα παιδιά από 2 χρονών και κάτω, σύμφωνα με το χρόνο που εξακρίβωσε από τους μάγους. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης Ιερεμίας: «Ακούστηκε στη Ραμά κραυγή, θρήνος, κλάματα και στεναγμός βαρύς. Για τα παιδιά της κλαίει η Ραχήλ και πουθενά δεν βρίσκει παρηγοριά, γιατί δεν υπάρχουν πια στη ζωή». Όταν λοιπόν πέθανε ο Ηρώδης, ένας άγγελος σταλμένος από τον Κύριο εμφανίστηκε στον Ιωσήφ σε όνειρο, το τέταρτο κατά σειρά. Δεν θα το μελετήσουμε αυτό, ας τα διαβάσουμε όμως. Εμφανίστηκε στον Ιωσήφ σε όνειρο στην Αίγυπτο και του είπε: «Σήκω, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και πήγαινε στη χώρα του Ισραήλ, γιατί πέθαναν όσοι ήθελαν να θανατώσουν το παιδί». Τότε Ιωσήφ σηκώθηκε, πήρε το παιδί και τη μητέρα του και γύρισε πάλι στην χώρα του Ισραήλ. Όταν έμαθε πως βασιλιάς της Ιουδαίας είναι ο Αρχέλαος, στη θέση του πατέρα του, του Ηρώδη, φοβήθηκε να εγκατασταθεί εκεί. Με θεϊκή εντολή όμως, που του δόθηκε στο όνειρό του, να το, αυτό είναι το 5ο όνειρο, και είπαμε υπάρχει και ένα στο τέλος του Ευαγγελίου, που είναι αυτό το οποίο βλέπει η γυναίκα του Πιλάτου, έτσι, και του λέει: «Μην μπλέκεις με αυτόν». Έτσι, έχουμε 5 όνειρα που αφορούν την γέννηση και ένα που αφορούν την σταύρωση. Λοιπόν, βλέπει λοιπόν το όνειρο, θεϊκή εντολή που του δόθηκε στο όνειρό του, αναχώρησε για την περιοχή της Γαλιλαίας. Εδάφιο 23. Ήρθε λοιπόν και εγκαταστάθηκε στην πόλη Ναζαρέτ και έτσι εκπληρώθηκε για το Χριστό η προφητεία που έλεγε ότι θα ονομαστεί Ναζωραίος. Αυτός είναι ο λόγος του Κύριου. Να σκύψουμε τα κεφάλια μας καθώς καθόμαστε να ζητήσουμε την ευλογία του πάνω στο λόγο του. Κύριέ μας, σου ζητούμε, καθώς έχουμε το λόγο σου τον Άγιο ανοιχτό μπροστά μας, εσύ να μας μιλήσεις μέσα από αυτόν, καθώς μπροστά μας έχουμε ένα από τα περιστατικά που σχετίζονται με τον ερχομό του Σωτήρα μας, δύσκολο περιστατικό, Ζητούμε εσύ να μας δώσεις κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο το δικό σου το πνεύμα, τη δική σου φώτιση, για να το καταλάβουμε και για να το αφήσουμε να μας αγγίξει και να μας μιλήσει βαθιά μες στην καρδιά μας. Και όλα αυτά καθώς προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Σε μια εκκλησία γνωστή μας, φίλων μας, στην Αμερική, είχαν μια ιδιαίτερη εκδήλωση αυτά τα Χριστούγεννα. Την ονόμασαν «The Blue Christmas», τα μελαγχολικά Χριστούγεννα. Το είχανε 21 Δεκεμβρίου, που είναι η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, και σε αυτή την εκδήλωση γιόρτασαν τα Χριστούγεννα λαμβάνοντας υπόψη τον πόνο, το πένθος, έτσι, άνθρωποι οι οποίοι βίωναν απώλεια, περνούσαν μέσα από μια δύσκολη κατάσταση, βρέθηκαν σε αυτή την εκδήλωση. Φυσικά, το Blue Christmas είναι πιο γνωστό από το τραγούδι του Elvis, έτσι, που λέει «But I'll have a blue, 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 blue Christmas». Αλλά υπάρχει και αυτή η διάσταση των Χριστουγέννων. Για αυτούς οι οποίοι νιώθουν μόνοι, ζουν με αναμνήσεις δύσκολες, που γιορτές και τα Χριστούγεννα τις κάνουν να είναι ακόμα πιο σκοτεινές. Και σήμερα έχουμε μια περικοπή η οποία μας μιλά για την σκοτεινή πλευρά των Χριστουγέννων. Ας θυμηθούμε λιγάκι την ιστορία και το συγκεκριμένο περιστατικό που μόλις διαβάσαμε. Οι μάγοι λένε στον Ηρώδη ότι γεννήθηκε ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Ο Ηρώδης νιώθει απειλή. Τους ζητά λοιπόν να πάνε, να βρουν που είναι αυτό το παιδί, για να πάει να το εξουδετερώσει. Χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο γιατί έχουμε μικρά παιδιά ανάμεσά μας, σήμερα στη λατρεία μας, καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Αυτοί βρίσκουν το παιδί, αλλά εμφανίζεται ένα όνειρο μπροστά τους και πηγαίνουν από άλλον δρόμο. Ο Ηρώδης καταλαβαίνει ότι έχει εξαπατηθεί και ενώ πριν ένιωθε απειλή, τώρα η απειλή συνοδεύεται και με οργή και με θυμό. Και έτσι αποφασίζει να εξουδετερώσει, για να είναι σίγουρος με τους υπολογισμούς του, κάθε παιδί που είναι 2 ετών και κάτω. Τώρα, μην φανταστείτε, όχι ότι έχει καμία τεράστια διαφορά, αλλά μην φανταστείτε εκατόμβες και τεράστια νούμερα. Η Βηθλέμ να ήταν 500 και 1000 άτομα, έτσι. Άρα, κάντε τους υπολογισμούς γιατί νούμερο περίπου μιλούμε. Όμως, πριν γίνει αυτό, ο Θεός στέλνει έναν άγγελο στον Ιωσήφ και τον προειδοποιεί. Και ο Ιωσήφ προλαβαίνει να πάρει το παιδί και τη μητέρα του, όπως το βλέπουμε ξανά και ξανά να επαναλαμβάνεται, και φεύγει, διαφεύγει στην Αίγυπτο. Σώζεται το παιδί και η ιστορία μας έχει happy ending. Κολλάμε και ένα εδάφιο από τον Οσιέ, ότι όλο αυτό έγινε και εκπληρώθηκε το ρηθένιπο του προφήτου, «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου», και τέλος καλό, όλα καλά, μπορούμε να γιορτάσουμε Χριστούγεννα και να πάμε στα σπίτια μας. Τι θα έλεγαν όμως για όλα αυτά οι μητέρες των παιδιών στη Βηθλέμ? Δείτε λιγάκι τις αντιθέσεις. Στο ένα σπιτικό, στο σπιτικό της Άγιας Οικογένειας, φτάνουν μάγοι και κρατούν δώρα και προσκυνούν το βρέφος. Σε πολλά άλλα σπιτικά φτάνουν μανιασμένοι στρατιώτες του Ηρώδη, λυσαλαίοι που κρατούν ξύφι, εξουδετερώνοντας αυτά τα παιδιά. Στο ένα σπιτικό διαβάζουμε, το είδαμε χθες, ότι χάρηκαν χαρά μεγάλη σφόδρα, μεγάλη χαρά, μεγάλη γιορτή. Στα άλλα σπιτικά, κραυγή, το διαβάζουμε στο 18, θρήνος, κλάματα, στεναγμός βαρύς, και η Ραχήλ, η μάνα, αυτή η συμβολική, συλλογική μάνα του Ισραήλ, δεν βρίσκει πουθενά παρηγοριά. Στο ένα σπιτικό υπάρχει διαφυγή, σωτηρία, στα άλλα υπάρχει θάνατος. Όσο και αν γιορτάζουμε σήμερα και πρέπει να γιορτάσουμε ότι ο άγγελος εμφανίστηκε στον Ιωσήφ και τον προειδοποίησε, όσο και αν γιορτάζουμε ότι το θείο βρέφος γλίτωσε από την μανία του Ιωσήφ, όσο και αν γιορτάζουμε την φυγή προς την Αίγυπτο, όσο και αν γιορτάζουμε αυτό το όνειρο το οποίο ο Θεός έστειλε στον Ιωσήφ, δεν μπορούμε να αποφύγουμε το σκληρό και αμήλικτο ερώτημα που θα είχε κάθε μάνα που έχασε το παιδί της η Βηθλέμ εκείνη την περίοδο. Γιατί να μην στείλει ο Θεός και σε μένα ένα τέτοιο όνειρο? Γιατί να μην σωθεί και το δικό μου παιδί? Γιατί να χρειαστεί να πεθάνουν όλα αυτά τα παιδιά για να σωθεί το ένα και να μην γίνει το αντίθετο? Να πέθαινε το ένα παιδί για να σωθούν όλα τα υπόλοιπα. Δύσκολα ερωτήματα. Συγχωρέστε μου που ίσως ήρθατε στην Εκκλησία Χριστούγεννα για να ανοίξει η καρδιά σας και ίσως μαύρισε. Αλλά ξέρετε, αν υπάρχει ένα επιχείρημα ή τέλος πάντων ένα θέμα το οποίο πραγματικά γεννά σοβαρά και άξια ερωτήματα στο ερώτημα «Υπάρχει Θεός? Τι είναι αυτός ο Θεός? Πού είναι ο Θεός?», είναι το ερώτημα του πόνου και της θλίψης και των δεινοπαθημάτων σε μικρά παιδιά. Έτσι. Πρώτος μας το εξήγησε αυτό με έναν αριστοτεχνικό τρόπο, το Ντοστογεύσκι, στους αδελφούς Καραμαζόφ. Θα θυμάστε ίσως εκείνον τον διάλογο ανάμεσα στον Ιβάν και στον Αλιώσα. Ο Αλιώσα είναι ο θρησκευόμενος, ο Ιβάν είναι ο αγνωστικιστής, που συζητούν για χίλια δυο και επιχειρήματα από εδώ, επιχειρήματα από εκεί, και ο Ιβάν φτάνει στην ουσία του πράγματος και του λέει: «Κοίταξε κάτι, μπορώ όλα κάπως να τα καταλάβω, κοιτώντας τον πόνο, την θλίψη, το κακό που υπάρχει γύρω μου, αλλά όταν σκέφτομαι», δεν σας διαβάζω την περικοπή να μην σας κουράζω, «αλλά όταν σκέφτομαι αθώα παιδιά να υποφέρουν, τότε», λέει αυτή την περίφημη φράση, «αν ο Θεός μου δίνει ένα εισιτήριο για τον ουρανό, με όλο το σεβασμό του το επιστρέφω». Τι έχουμε λοιπόν να πούμε μπροστά σε αυτήν την ερώτηση? Πώς απαντούμε στο ερώτημα όλων αυτών των μητέρων της Βηθλέμ? Το πρώτο που θα έλεγα είναι με μία δακρυσμένη σιωπή. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Αλλά αφού κλάψουμε μαζί τους και δίπλα τους, ίσως θα άξιζε να διαβάσουμε μέχρι τέλους την ιστορία. Επειδή το παιδί των Χριστουγέννων ξεφεύγει, αλλά προσέξτε, δεν ξεφεύγει για να μην πέσει στα χέρια του Ηρώδη. Μοιάζει αυτή να είναι η εξήγηση. Αλλά όπως θα δούμε στην εξέλιξη της ιστορίας, δεν ξεφεύγει κυρίως από την οργή του Ηρώδη. Όπως και αργότερα στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 4ο κεφάλαιο, στην πρώτη δημόσια εμφάνιση του Ιησού Χριστού, δεν ξεκίνησε καλά τη δημόσια διακονία του, είναι εκεί στην συναγωγή της Ναζαρέτ, θυμάστε, ανοίγει το βιβλίο του Ισαΐα, Ισαΐας 63, τους διαβάζει αυτή την μεσιανική προφητεία και τους λέει: «Να τώρα αυτό μπροστά σας εκπληρώνεται», και όλοι εξοργίζονται και είναι έτοιμοι, διαβάζουμε, να τον γκρεμοτσακίσουν, να τον ρίξουν στον γκρεμό και να τον σκοτώσουν. Και διαβάζουμε και εκεί ότι έφυγε από ανάμεσά τους, γλίτωσε. Και εκεί, προσέξτε, δεν φεύγει για να γλιτώσει τη ζωή του, δεν φεύγει για να μην πέσει στα χέρια των συμπολιτών του. Και παρακάτω στην εξέλιξη της ιστορίας ανασταίνει τον Λάζαρο. Και εκεί που θα λέγαμε τι άλλο θα μπορούσε να κάνει για να πείσει ότι είναι ο Μεσσίας, ξέρετε, πολλές φορές λέμε αν βλέπαμε και εμείς αυτά που είδαν οι άνθρωποι τότε θα πιστεύαμε, αλλά εμείς τώρα είμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Οι άνθρωποι είδαν έναν νεκρό που είναι πόσες μέρες μέσα στο μνήμα, να πηγαίνει και να του λέει: «Λάζαρε, δεύρω έξω», και να βγαίνει ο Λάζαρος, να ανασταίνεται ο Λάζαρος, και οι αρχιερείς και οι ιερείς και οι γραμματείς και όλοι αυτοί οι θρησκευόμενοι, δεν ξέρω αν θυμάστε στον Ιωάννη κεφάλαιο 11, δεν λένε: «Βρε παιδιά, μήπως κάναμε λάθος, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε?». λένε δεν γίνεται άλλο, πρέπει να το βγάλουμε από την μέση. Και διαβάζουμε ότι στον Ιωάννη 11:54 ο Ιησούς δεν κυκλοφορούσε πια ελεύθερα ανάμεσα στους Ιουδαίους, αλλά έφυγε από εκεί και πήγε σε μια περιοχή κοντά στην έρημο. Κρύφτηκε. Γιατί κρύφτηκε? Δεν κρύφτηκε, θα επαναλάβω, για να μην πέσει στα χέρια των αρχιερέων. Αν διαβάσουμε μέχρι τέλος την ιστορία, ο Ιησούς Χριστός ξέφυγε από τον Ηρώδη, ξέφυγε από τους εξαγριωμένους κατοίκους της Ναζαρέτ, ξέφυγε από τους αρχιερείς για να φτάσει στο Σταυρό και να αντιμετωπίσει όχι κάποιον Ηρώδη, ούτε κάποιους εξαγριωμένους ανθρώπους. Έφυγε για να πάει στο Σταυρό, για να αντιμετωπίσει αυτόν που γεννά τον Ηρώδη, αυτόν ο οποίος αντιστέκεται στο Ευαγγέλιο, για να πολεμήσει και να έρθει αντιμέτωπος με τον πραγματικό εχθρό. Ο Ιησούς Χριστός ξέφυγε όχι για να προστατεύσει τον εαυτό του, αλλά για να δώσει την μάχη που άξιζε να δώσει. Την μάχη η οποία θα έδινε ένα οριστικό τέλος, όχι απλά σε κάποια έκφραση του κακού, αλλά στην ίδια την ρίζα του κακού. Γι' αυτό ήρθε. Αν απλά εξουδετέρωνε τον Ηρώδη, θα γινόταν ένας άλλος Ηρώδης. Αν απλά εξουδετέρωνε τους κατοίκους εκεί της Ναζαρέτ, θα βρισκόντουσαν άλλοι που θα εναντιονόντουσαν. Αν με κάποιο τρόπο εξουδετέρωνε τους αρχιερείς, θα γινόντουσαν άλλοι αρχιερείς. Αυτά δεν σταματάνε. Ήρθε όμως για να νικήσει το ίδιο το κακό. Και εκείνη τη νύχτα, την κρίσιμη νύχτα, εκεί που θα μπορούσε να καλέσει, όπως διαβάζουμε, λεγεώνες αγγέλων για να ξεφύγει, δεν υπήρχε ούτε όνειρο, δεν υπήρχε ούτε διαφυγή. Υπήρχε αυτή η φράση «Ιδού εγώ». Ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και ένιωσε όχι απλά την οργή του Ηρώδη, αλλά ένιωσε όλο το σκοτάδι, όλη την κακία, όλο το μίσος του εχθρού της ψυχής μας, του διαβόλου, του κακού, του θανάτου, του σκοταδιού, ώστε να γίνει ο ένας που θα πεθάνει για να μην χρειαστεί να πεθάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Στην πραγματικότητα, αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία που μας διδάσκει την δύναμη του Ευαγγελίου. Και αν σήμερα περνάς κάποια τέτοια σκοτεινή κοιλάδα, δεν έχω μία συγκεκριμένη απάντηση να σου δώσω, ούτε πιστεύω η Αγία Γραφή έχει να σου δώσει. Δεν μπορώ να σου πω γιατί εσύ, γιατί έτσι, γιατί τόσο, γιατί τώρα. Το μόνο που θα ήθελα να σου πω με σεβασμό και κρατώντας το χέρι σου είναι: περίμενε να δεις το τέλος. Αμήν. Οι δύο τελευταίοι ύμνοι είναι ίσως οι πιο αγαπημένοι ύμνοι των Χριστουγέννων. Ύμνος 84, νύχτα γλυκιά. Η νύχτα η οποία έφερε φως σε κάθε μια άλλη νύχτα. Ψάλλοντας τον ύμνο αυτόν θα έχουμε την προαιρετική μας λογία. Κάθε φορά που έχουμε τη λογία μας ανήμερα Χριστούγεννα, έχουμε έναν ειδικό σκοπό και φέτος θα διατεθεί το προϊόν της λογίας μας για το έργο του Κέντρου Απεξάρτησης, ο Φιλίμων, για την διακονία ανάμεσα σε αστέγους του Κεραμαίας και επίσης για την ανακούφιση ανθρώπων της ευρύτερης κοινότητάς μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες σε αυτή την περίοδο. Ύμνος λοιπόν με αριθμό 84, νύχτα γλυκιά, τα αστέρια σου πώς λάμπουν. Ελάτε να ψάλουμε για αυτή τη νύχτα. Ύμνος με αριθμό 84, ψάλλοντας το ύμνο αυτό να έχουμε και τη λογία μας. Ας σταθούμε για να τον πούμε. Ουράνιε Κύριε μας, σε ευχαριστούμε γιατί τα Χριστούγεννα δεν είναι ένας τρόπος για να ξεφύγουμε από τις δυσκολίες της πραγματικότητας, αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι η ιστορία που μας βοηθά να δούμε παρακάτω, να πιστέψουμε στο ακατόρθωτο, να ελπίσουμε κόντρα σε οτιδήποτε αυτή τη στιγμή τα μάτια μας βλέπουν. Ναι, Κύριε, μας ευχαριστούμε γιατί Εσύ έστειλες τον Υιό Σου και ταυτίστηκε με εμάς. Μπήκε στην θέση μας, ένιωσε τον πόνο μας, τα σήκωσε όλα αυτά πάνω στο σταυρό Του και αναστήθηκε και δίνει σε μας σήμερα αυτή την ελπίδα ότι Αυτός μια μέρα θα κάνει τα πάντα καινούρια, διαφορετικά, απαλλαγμένα από την φθορά, από το σκοτάδι, από την αμαρτία. Θα σκουπίσει τα δάκρυα, θα μας δώσει ξανά την ευλογία της ζωής και καθώς τα περιμένουμε όλα αυτά, Σου ζητούμε, Εσύ στήριζέ μας και Εσύ κάνε το μήνυμα αυτό των Χριστουγέννων να είναι η τροφή και να είναι αυτό το οποίο γεμίζει τις καρδιές μας, να είναι αυτό το φως το οποίο καθοδηγεί τα βήματά μας. Και όλα αυτά, καθώς προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Αμήν. Ύμνος με αριθμό 83, να πούμε και τον ήξερα. Αδέλφια μου, καλά Χριστούγεννα να έχουμε και ευλογημένο. Ο Κύριος είναι μεθυμών. Αμήν.
Χαρήκαμε πάρα πολύ που συμμετείχες μαζί μας σε αυτή την λατρευτική εμπειρία, έστω και διαδικτυακά. Αλλά στο παραδεχτούμε, καλό είναι και το διαδίκτυο, αλλά αυτό που έχει αξία και σημασία είναι η προσωπική επαφή, η συνάντηση, η σχέση. Έτσι λοιπόν, αν έχεις ερωτήσεις, απορίες, ακόμα και αντιρρήσεις, διαφωνίες, θα ήταν χαρά μας να τα πούμε από κοντά. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσα από τα κανάλια που θα δεις στα social media, στο αεε Αθηνών ή, ακόμα καλύτερα, κάποια Κυριακή να έρθεις από εδώ πέρα, να συμμετέχεις στην πρωινή μας λατρεία και να γνωριστούμε από κοντά.